Dragi bratje in sestre, človekova odločitev, ki se je oblikovala v teku celotnega življenja, je smrtjo končana in mora imeti različne oblike. Lahko so ljudje, ki so v sebi popolnoma uničili voljo do resnice in pripravljenost za ljubezen. Ljudje, v katerih je vse postalo laž. Ljudje, ki so živeli za sovraštvo in v sebi teptali ljubezen. To je strašna misel, toda marsikateri liki nam prav v naši zgodovini dajejo na grozljiv način spoznati takšne človeške podobe. Na takšnih ljudeh naj ne bi bilo ničesar več mogoče ozdraviti. Uničenje dobrega naj bi bilo nepreklicno. In to označujemo z besedo pekel. Na drugi strani pa so lahko povsem čisti ljudje, katerih ljubezen do Boga in bližnjih že zdaj določa vse njihovo bitje in odhod k Bogu, samo dopolni to, kar so že zdaj. Naša prihodnost mora računati s smrtjo. Kaj bi naredil, če bi vedel, da še imam samo en dan življenja? Tudi današnja vzgojna znanost in praksa se zelo izogibata te resničnosti. Mladi ne smejo videti postaranih obrazov, bolnega telesa. Mediji predstavljajo samo mladost, svežino in moč. Še celo stare ljudi, če se pojavijo v medijih, našemijo s pudri, mišicami, mladostnim videzom. Vendar pa je nemogoče misliti na prihodnost brez meje, ki je smrt. Ljudje danes na splošno verjamemo v obstoj nadnaravnega, nekaj pač mora biti, pravijo. Zato ni več vprašanje, ali obstaja nadnaravno ali ne, ampak samo še, kakšno je to nadnaravno. Vse manj ljudi veruje v nebesa, vse več v reinkarnacijo. Naivneži kličejo duhove. Če bi bili ljudje sami sposobni dajati odgovore o tem, kaj je po smrti, bi dobili toliko odgovorov, kolikor je pač ljudi, pa nobeden ne bi bil pravilen. Ker smo izrinili vero med stene domov in smrt pregnali iz domov v vežice, otroci redko vidijo mrtve in ne razmišljajo o smrti. Ali sploh hočemo večno živeti? Morda mnogi ljudje vere danes preprosto zato ne marajo, ker se jim večno življenje ne zdi nič prizadevanja vrednega. Saj sploh nočejo večnega življenja, marveč to sedanje življenje. In vera v večno življenje se dozdeva pri tem prej kot ovira. Večno, neskončno živeti se dozdeva prej prekletstvo kakor dar. Gotovo bi radi smrt odrinili kar najbolj daleč. Toda živeti nenehno in brez konca mora biti na vse zadnje samo dolgočasno in končno neznosno. Z ene strani nočemo umreti, pa tudi drugi, ki nas imajo radi, nočejo, da umrjemo. Toda z druge strani pa vendar ne bi radi brez konca tako bivali naprej in tudi zemlja ni ustvarjena za to. Kaj torej dejansko hočemo? Ta protislovnost našega lastnega zadržanja sproža globlje vprašanje. Kaj je pravzaprav življenje? In kaj dejansko pomeni večnost? Tega resničnega življenja, ki je večno življenje, ne poznamo, vendar pa hrepenimo po njem. Mnogo je zgodb, ki govorijo o vodnjakih večnosti ali napojih neumrljivosti. Vendar pa večnost niso leta neskončnosti, marveč nekaj takega, kakor izpolnjeni trenutek, ki je potopitev v ocean neskončne ljubezni, v katerem ni več časa, ni nobenega prej in potem. Lahko samo poskušamo misliti, da je ta trenutek življenja v polnem smislu, vedno novo potapljanje v prostranost Boga, medtem, ko nas veselje preprosto prevzame. Tako to izraža Jezus pri Janezu, spet vas bom videl in vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Sodnik, nikdorkoli, ne angeli, ne duhovi, ne umrli, nobena kozmična energija. Sodnik je samo eden, on, Jezus Kristus, prvi in poslednji, samo on, ki je kralj vsega stvarstva. Srečanje z Jezusom je odločilno dejanje sodbe. Pred njegovim pogledom se stali vsa neresnica. Srečanje z njim nas v ognju njegove ljubezni prekali in očisti do tega, kar v resnici smo. Apostol Pavel nas svari, vsi delamo s strahom in trepetom za svoje zveličanje. Vendar nam vse milost dovoljuje upati in se zaupanjem bližati sodniku, ki ga poznamo kot svojega zagovornika, pravi apostol Janez v svojem prvem pismu. Jezus nas danes v evangeliju opozori. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.